Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou la emisiunea Repere. În această ocazie, Adrian Andrei încearcă să aducă în sufletul dumneavoastră acele lucruri care izvorăsc din Sfânta Scriptură, acele repere de viață pe care le găsim doar în Sfânta Carte. În această ocazie aș vrea să debutez cu o întrebare emisiunea de față, și anume, ce ați face dumneavoastră dacă într-o zi cineva v-ar spune că tot ceea ce ați crezut și toată forma investită în cadrul unei religii, ați făcut lucrul acesta fără rost și fără folos? Care ar fi reacția dumneavoastră atunci când veți auzi că toată investiția de o viață în ceea ce numim religie sau credință sau apropiere de Dumnezeu a fost de fapt o investiție inutilă? Nu știu dacă ne-am gândit vreodată la așa ceva sau dacă ne-am pus în postura unor oameni care să se întrebe dacă practica lor religioasă este conformă cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. În această ocazie am vrea să descoperim ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu referitor la moaște, acele oase în dreptul cărora oamenii se închină, le venerează, și să vedem dacă într-adevăr cinstirea moaștelor reprezintă idolatrie sau dacă este susținută de Sfânta Scriptură această practică. Toate aceste lucruri le vom dezbate astăzi împreună cu domnul pastor Daniel Popa. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
V-am invitat pentru subiectul acesta și nu-l vom sfârși astăzi. Vom continua și trebuie să spunem celor care ne urmăresc sau ne ascultă că săptămâna următoare vom avea partea a doua a acestei emisiuni. Este un subiect destul de important, interesant și vast, aș spune. Și v-am invitat pentru că dumneavoastră ați avut de-a face cu seminarul ortodox, ați studiat în el și, bineînțeles, subiectul acesta vă este aproape și ați trăit, poate că, sentimentul acesta de a te închina într-o formă oarecare. Aș vrea pentru bun început să detaliem care sunt acele criterii pe care le-a folosit biserica pentru a canoniza această practică și închinarea la moaște, și de asemenea prin ce metodă sau care sunt acele criterii prin care ele au fost aduse la stadiul de făcătoare de minuni.
Da, cred că subiectul este foarte important. Așa cum am spus la introducere, s-ar putea ca oamenii sau cei care sunt credincioși, care își doresc mântuirea, să se trezească studiind Cuvântul lui Dumnezeu că sunt în fața unor provocări care ar putea să le stâlcească așa, să destabilizeze, pentru că eu cred că este un adevăr care ține de viață și de moarte. Nu doar așa, hai să vedem și noi despre ce este vorba. Ci adevărul acesta trebuie înțeles foarte clar. De ce? Pentru că în cele 10 porunci ale lui Dumnezeu spune foarte clar: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și următoarea poruncă: să nu-ți faci chip cioplit și nici vreun lucru cu care se asemene pe undeva, prin cer, pe pământ, pe sub ape. Adică Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Relația cu El trebuie să fie una deschisă și una directă. Încă de la început, Dumnezeu a spus: eu sunt singurul tău Dumnezeu. Și aici este o mare problemă. Cum oamenii de-a lungul timpului au înțeles și altceva, mai ales că au avut Cuvântul lui Dumnezeu, lasă de dorit.
Deci plecăm de la o premiză, și anume, Cuvântul Dumnezeu este foarte clar: Dumnezeu merită toată închinarea, El susține lucrul acesta, da. Și nicio reprezentare, fie de pe pământ sau din cer, nu trebuie să facă parte din sistemul de închinare al omului.
Da, și știm că, de exemplu, în Vechiul Testament, și nu doar în Vechiul Testament, în continuare, Noul Testament și după aceea, nu a existat așa ceva. Nici nu s-a pus problema să existe așa ceva. Și așa cum a spus întrebarea și urmează să răspund la această întrebare, sistemul acesta aceasta de închinare s-a dezvoltat după aceea. Și să știți că a fost un proces destul de ciudat și să știți că este coroborat cu mai multe aspecte pe măsură ce biserica s-a dezvoltat și, din păcate, s-a depărtat de adevărul apostolic, acel al bisericii primare.
Sunt tare curios să aflu care sunt criteriile pe care le-a folosit biserica pentru a canoniza
moștenirea. Noi să încercăm acum să învățăm, să dezvoltăm cât mai mult subiectul acesta. Însă, ce s-a întâmplat? Până în primul secol, până în prima sută de ani, problemele au fost destul de bune în biserică, cu toate că au existat dispute, teologii false, însă în prima sută de ani, mai ales în acea perioadă în care au existat apostolii, religia curată a rămas acolo în biserică. Ei, după moartea ultimului apostol, 90 ceva, și știm că acesta a fost Ioan, biserica încet a început să se abată, să decadă de la principiile acelea sfinte, curate, aș spune de simplitate, de frumusețe și, cum să zic, relație directă cu Dumnezeu. Și pe măsură ce timpul a trecut, să apară în biserici practici care niciodată nu s-au regăsit și nu se regăsesc în biserica primară. Oricât am încercat noi să tâlmăcim sau să răstâlmăcim cuvântul lui Dumnezeu, aceste practici nu se găsesc. Ele se găsesc începând cu secolul 2 și se dezvoltă după secolul 2 în continuare. De exemplu, închinarea la moaște, pentru că despre asta este vorba, are un proces interesant. Și trebuie să legăm procesul acesta de mai multe aspecte. Și acum sunt multe care îmi vin în cap în momentul acesta. Unul din aceste aspecte îl reprezintă o teologie sau o filozofie falsă care pătrunde în biserică. Și această filozofie falsă care pătrunde în biserică este nemurirea sufletului. Că sufletul omului este nemuritor și se leagă foarte mult închinarea la moaște de subiectul acesta sau de tema aceasta.
Unii cred că există viață și după moarte.
Așa, cred că este viață și după moarte și de aceea sfinții care au adormit, ei rămân în continuare și trebuie să ne închinăm la ei ca mijlocitori, ca cei care s-au apropiat de Dumnezeu, care la rândul lor au dus o viață specială și, Dumnezeu, sunt modele pentru noi. Am vorbit despre subiectul acesta al nemuririi. Mai este un subiect foarte interesant pe care poate că mulți nu-l conștientizează, este apariția sacerdoților, apariția preoților sau apariția preoției, care are loc pe la anul 200 și ceva. Deci vă dați seama ce repede, după anul 100, încet se dezvoltă această preoție pe care nu o găsim în prima sută de ani. Știm cum s-au dezvoltat bisericile, știu că ele aveau lideri locali, dar nu erau niște lideri care să fie îmbrăcați în haine, în alte tipuri de haine.
Era ceva rău în lucrul acesta, pentru că, în mod normal, biserica, dacă se dezvolta, trebuia să aibă și o anumită formă de conducere, anumiți reprezentanți care să desfășoare un serviciu cultic. Era ceva rău în sine?
Ceva rău în sensul că au apărut acești lideri?
Exact.
Păi să știți că rău în sine nu a fost, pentru că în orice comunitate există lideri. Adică există niște oameni care poate că de cele mai multe ori înțeleg mai bine decât alții și la rândul lor spun celorlalți. Am avut un Pavel, am avut un Petru și au fost mai mulți lideri în biserică. Cu toate că au fost și alți lideri răi despre care Pavel și Petru spune la un moment dat, da? Care duceau biserica la rău. Deci nu asta e problema. Liderii sunt buni în biserică. Oamenii credincioși sunt buni. Mai ales este și un aspect interesant. În prima fază a bisericii ei se numeau cu sfinți. Sfinții din Colose, sfinții din Roma, sfinții din Cutare, sfinții din Cutare. Și interesant că apelativul acesta de sfânt a dispărut și acesta a dispărut tot pe măsură ce evoluția bisericii s-a dezvoltat și au pătruns elemente ciudate. Elemente care nu trebuiau să apară în biserică.
Când a dispărut termenul acesta de sfânt? Pentru că vedem în Noul Testament există formularea aceasta și salutul
Testament.
Acesta. Da,
termenul de sfânt a început să dispară în momentul în care a apărut termenul de creștin în biserică. Și nu o spun eu, o spune, dacă citim liturgica generală a lui Ene Braniște, el explică foarte frumos procesul acesta. Deci este unul dintre cei mai buni liturgiști din România. O somitate în domeniul acesta al dezvoltării istoriei bisericii. Cum au luat ființă, cum s-a dezvoltat doctrina, când a apărut o dogmă, când a apărut alta, cum s-a implementat în contextul bisericii. Și în momentul în care au apărut creștinii, au început să dispară termenul de sfinți. Dar interesant. Acum pătrundem și mai mult în subiectul acesta. Am arătat doar niște linii așa directoare.
Deci vorbim de nemurirea sufletului, care v-a condus către această practică,
da,
de apariția sacerdoților,
absolut,
a sistemului preoțesc,
da,
care cumva a favorizat sistemul acesta de închinare.
Absolut. Și o să vedeți
și
de ce.
Devierea cumva de la terminologia de sfânt, care pur și simplu a dispărut, n-a mai existat odată cu termenul creștin.
Așa este.
Apariția termenului.
Așa este, da. Acum, este foarte interesant. Știm că în istoria bisericii a existat anumite persecuții, începând din anul 64 până în anul 313. Ultima persecuție a fost în 306-313. Persecuțiile astea când au fost, cu anumite pauze între ele. Ei, în această perioadă s-a dezvoltat o pleiadă de sfinți, de oameni care au rezistat persecuțiilor și care, la rândul lor, au fost cunoscuți în toată biserica în perioada respectivă. Ei, în momentul în care omul acela, sau sfântul acela, sau creștinul acela, trecea la odihnă, oamenii povesteau faptele sfântului respectiv. Dar foarte interesant a fost această schimbare, că la început, și aici este provocarea cea mare, la început ei se întâlneau, de aceea și în calendar nu sunt trecute datele nașterii sfântului respectiv, ci data morții, pentru că data morții este mai importantă, deoarece el a murit predându-și viața lui Dumnezeu. Ei, și în ziua morții sfântului respectiv, la începutul sau în perioada respectivă, creștinii au început să se strângă la mormântul lui. Și la mormântul lui spune așa: ia uitați, astea sunt faptele lui, povesteau istoria vieții lui. Dar interesant, hai să zicem, până la urmă, ce ar putea să fie rău că te strângi la mormântul lui și se aduce aminte de faptele pe care sfântul respectiv face? E foarte bine. Dar dacă s-ar fi rămas la strig la lucrul acesta, să-ți aduce aminte, viața lui să fie un factor motivator pentru tine, ar fi fost perfect.
Și astăzi există acel necrolog la multe din mormântările care sunt efectuate.
Dar nu este rău, din contră. Oamenii își aduc aminte cu plăcere de lucrurile frumoase și bune pe care le-au petrecut înaintașilor. Ei, însă, pe măsură ce timpul a trecut, în mormântul respectiv nu s-a făcut doar necrologul acesta sau această aducere aminte. Pe măsură ce timpul a trecut, oamenii au început să ia și Sfânta Cină acolo. Au început să se împărtășească la mormânt. Au început să facă, cum se spune în contextul bisericii, liturghia sau Sfânta Liturghie la mormânt. Și aici este ciudățenia, cum s-a dezvoltat, și o să vedeți. Pe măsură ce s-a dezvoltat sistemul acesta, i-au zis, nu este bine ca oasele lor să rămână acolo, să rămână înăuntru, ci trebuie să le luăm mai mult decât atât. Mai ales că ele, dacă le-au dezgropat și probabil că le-au găsit, cum le-au găsit, le-au luat, le-au pus în anumite vase, le-au dus în biserică și în momentul acela a început cultul lor. Nu doar amintirea lor, amintirea faptelor lor, care este bună, ci a început și cultul lor.
Este momentul venerării acelor oase.
Este momentul venerării
oase.
Și în felul acesta s-a făcut trecerea. Este ciudat și pentru mintea mea și pentru mintea unui om sincer cum a putut să se petreacă așa ceva. Însă este foarte clar, aici a fost o îngemânare de factori, așa cum am spus, nemurirea sufletului, pentru că dacă nu exista sau n-ar fi pătruns în biserică această nemurire condiționată a sufletului, oamenii ar fi știut foarte clar ceva. Ce? Că omul moare și că nu mai este nimic din momentul în care moare. Însă în momentul în care a existat doctrina aceasta că omul este nemuritor, a rămas sufletul după moarte și au spus: există după moarte. Ați văzut acum în media, când moare cineva drag, spun: el ne privește de acolo, de sus, are grijă de noi. De unde vine lucrul acesta? Pentru că din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, nu vine.
Este o teologie foarte interesantă, că dacă ne privește de sus și trăiește într-o sferă plăcută, de ce noi să ne mai chinuim pe pământul acesta? Da, apare o întrebare logică.
Cu atât mai mult, asta ar trebui să-ți dorești mai repede moartea și să fii mai fericit, că ești acolo undeva și nu mai parte de...
Exact. Pentru că ați pomenit de sfinți, ați amintit de faptul că acest termen era folosit în biserica primară până la o anumită dată, aș vrea să aduc în atenție aspectul acesta. Spuneați la începutul emisiunii faptul că Dumnezeu a prescris faptul că El este singurul Dumnezeu și merită toată închinarea noastră. Uh-huh. Totuși, au existat pe pământul acesta anumite persoane care au avut o viață impecabilă înaintea lui Dumnezeu, o viață consacrată lui Dumnezeu, o viață morală. Unii dintre ei nu au văzut moartea, unii au văzut moartea și au fost înviați și vorbesc de Enoch, vorbesc de Moise, vorbesc de Ilie. Acești oameni au avut de-a face cu pământul acesta și datorită neprihănirii lor au avut parte de împărăția lui Dumnezeu.
Corect.
Acum, ce legătură ar trebui să aibă omul de pe pământul acesta cu aceste persoane care sunt lângă Dumnezeu? Unii au văzut moartea, unii n-au văzut moartea. Care să fie raportarea noastră la aceste persoane? Din moment ce ele au fost sfinte, au fost găsite sfinte ca să fie luate lângă Dumnezeu.
Raportarea noastră la aceste persoane ar fi să fie una de model. De model. Să te uiți în viața lor, să vezi lucrurile frumoase pe care le-au făcut. Avem un Enoch, da? Și dacă citim în Biblie, vedem că el a avut o viață așa de frumoasă cu Dumnezeu, încât la un moment dat Dumnezeu l-a ridicat la cer, a înțeles ce înseamnă relația cu Dumnezeu. Avem un Ilie care, de asemenea, a fost ridicat cu carul la cer. De ce? Pentru că oamenii aceștia au fost atât de bine consacrați și în totalitate consacrați lui Dumnezeu, încât Dumnezeu a zis, nu mai este nevoie să stați pe pământ, ci să mergeți direct în cer. Și eu cred că cam aici este locul unde putem să ne oprim. Să mergem mai departe. Da, aici, de aici nu poți să vorbești despre nemurirea sufletului. Aici nu poți să vorbești despre nemurirea sufletului.
Exact, este din ecuație.
Este din ecuație, pentru că oamenii aceștia au fost ridicați cu trupul la cer, au fost îmbrăcați în trupuri de slavă. Este altceva. Este altceva. Ei n-au văzut moartea. Dumnezeu i-a binecuvântat. Îl avem pe Moise care moare, dar după aceea este înviat. Da? Îl găsim la schimbarea la față.
V-aș întreba totuși, dacă n-au văzut moartea, deci nu putem aduce în calcul nemurirea,
da,
sau doctrina aceasta a nemuririi, totuși nu joacă un rol de intermediar aceste persoane?
Nu joacă un rol de intermediar.
Oamenii care astăzi venerează moaștele nu fac altceva decât să gândească faptul că apelează la un intermediar, pentru că Dumnezeu este sfânt sau prea sfânt, iar atitudinea de apropiere față de Dumnezeul cel sfânt înseamnă moarte pentru păcătos, pentru omul păcătos. Și atunci apelăm la cineva care a trecut prin valea umbrei morții în acest pământ și cu toate acestea a învins răul și stă mai aproape de Dumnezeu.
Uitați,
și atunci ne poate ajuta.
Haideți să ne gândim logic, da? Eu cunosc un sfânt care este în viață, da? La un moment dat, sfântul acesta, pentru că eu cred că și astăzi sunt sfinți. Noi, normal, ar trebui să numim sfinți. Sunt oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, care și-au predat viața lui Dumnezeu. Îmi place să aud despre faptele lor, ce au făcut, cum s-au comportat, cum au studiat Biblia, cum s-au dăruit lui Dumnezeu. Însă dacă prietenul acesta al meu, și pe care eu îl numesc sfânt, trece la odihnă, da? Ar fi destul de ciudat că eu la un moment dat să-i dezvolt atât de mult cinstirea acestuia încât să mă închin la el, să mă închin la moaștele lui. Deci aici trebuie să există o barieră. Da, pot să vorbesc despre viața lui, despre caracterul lui, însă doar atât. De ce? Pentru că Biblia nu mă lasă. Biblia spune foarte clar, să nu-ți faci. Chiar dacă omul respectiv a fost cum a fost, Biblia spune să nu-ți faci. Nu am voie să-mi fac așa ceva. Și de ce? Rămân la ceea ce stă scris. Rămân la cuvântul lui Dumnezeu. Însă, vă dați seama, pe măsură ce biserica s-a îndepărtat de principiile astea frumoase, curate, pe măsură ce... Să știți că ritualismul a pătruns în biserică, pentru că oamenii la un moment dat nu mai știau cum se închine, cineva a trebuit să le facă rugăciuni și acum găsim cărți de rugăciuni slujba a devenit ritualizată, adică trebuie să spunem aia, aia și aia. La început oamenii se duceau la întâlnire unii cu alții și își manifestau bucuria, spuneau experiențele, era, vă dați seama, o bucurie acolo. Vedeți, pe măsură ce timpul a trecut, s-a plecat de la această simplitate și bucurie în Domnul și s-a ajuns la ritual. Și pe măsură ce timpul a trecut, este și o carte scrisă, Căderea în ritual. Oamenii au căzut efectiv în ritual și, cum să zic, pierzi frumusețea, pierzi bucuria. Și la un moment dat, în contextul acelui ritual, pentru că nu mai ai de ce să te agăți, pentru că e ritual, trebuie să spui aia. Fraza respectivă, formula respectivă devine la un moment dat atât de sfântă încât dacă nu o spun pe aia, dacă nu spun formula respectivă, eu am o problemă. Da? Și oamenii sunt efectiv, cei care se raportează la Dumnezeu, sunt limitați să-L cunoască pe Dumnezeu.
Sunt limitați la o anumită formă a închinării și vreau să revin la ceea ce spuneam la începutul emisiunii, în introducere, și anume faptul că e posibil ca în viața noastră de credință să manifestăm anumite forme față de care Dumnezeu nu arată deloc apreciere. E posibil așa ceva, să trăiești ani de zile, să împlinești o formă de închinare înaintea lui Dumnezeu și în final să vezi că a fost într-adevăr doar o formă lipsită de fond.
Eu cred că se poate întâmpla așa ceva, dar m-aș bucura să existe trezirea aceea, pentru că dacă nu-ți dai seama că forma respectivă nu te ajută, poți să trăiești forma respectivă cu toată intensitatea, cu toată credința și în felul acesta, la un moment dat, să te pierzi. Să te pierzi. Sau să zicem, să nu cunoști niciodată adevărul și atunci rămâne la latitudinea lui Dumnezeu, cum hotărăște El de cuvință, dacă vei fi sau nu vei fi mântuit. Însă, eu cred că în societatea noastră, cine citește Biblia, cuvântul lui Dumnezeu și știe ce spune Dumnezeu, știm ce se spune în cele 10 porunci și numai în Cartea Sfântă, și în momentul în care poți să discerni, să raționalizezi, să faci această analiză, punându-te în fața cuvântului, nu ai cum să rămâi la așa ceva, la acea formă, să zic, de efectiv de îndepărtare de principiile biblice. Nu știu, este o formă ciudată. Eu chiar o văd ciudată. Adică, de la simplitatea aceea a relației cu Dumnezeu, tu să te duci și efectiv să te legi de altceva. Să te legi de sfântul respectiv, să legi de sfânta respectivă. Ați văzut, eu nu... Să știți că eu am fost acolo, știu, am trecut pe acolo, am avut experiența pe care am avut-o. De ce trebuie să te duci la un sfânt ca să primești binecuvântări de la Dumnezeu? De ce trebuie să te duci la o sfântă?
Amintea mai devreme
de
și anume faptul că...
De ce trebuie să te duci la un mormânt? La, nu știu unde.
Sunt considerați intermediari între noi și Dumnezeu. Sunt oamenii care pot să ne facă un pas mai aproape de Dumnezeu. Da. Și din acest motiv oamenii aleargă, pur și simplu se calcă în picioare sau mai dau un cot celuilalt ca să progreseze. Acestea ar fi motivele.
Da. Vreau să vedeți ce repede s-a dezvoltat filozofia aceasta a cultului moaștelor. De exemplu, la jumătatea secolului al II-lea, uitați ce se spune despre martirajul lui Policarp. Numai un exemplu. Așa că mai târziu i-am adunat oasele mai valoroase decât pietrele prețioase și decât aurul și le-am pus într-un loc potrivit. Acolo Dumnezeu ne va permite atâta vreme cât va fi posibil să ne adunăm la oaltă și să sărbătorim cu bucurie și cu voioșie ziua martirajului său ca pe o zi de naștere în memoria acelor atleți care au plecat înaintea lui și pentru a-i pregăti pe cei care vor veni după el. Interesant! Ce repede a pătruns în biserică.
Oasele mai prețioase decât pietrele scumpe.
Oasele mai prețioase decât pietrele scumpe. Și acum noi știm, sunt catacombele Romei, sunt pline de așa. Și să știți că ideea aceasta de sfânt s-a dezvoltat. Sunt sfinți acum, sunt monachi, sunt cuvioase, sunt cuvioși. Adică este o paletă din asta diferită de oameni care l-au slujit pe Dumnezeu. Mai târziu, foarte interesant cum a evoluat lucrul acesta. Prin secolul al III-lea, li s-a acordat sfinților prerogativa iertării păcatelor și că sângele lor, la un moment dat, are putere aproape ca și sângele Mântuitorului Hristos, pentru că ei devin mijlocitori. Când au fost considerați sfinți, nu trebuia să mai faci rugăciuni pentru ei. pentru că erau deja sfinți. Ei devin mijlocitori. Și am câteva aspecte foarte interesante, pentru că așa s-a dezvoltat cultul. De exemplu, ce forme au luat? Un numele martirului era înscris în catalogul sfinților și era poruncită recunoașterea lui publică. Și spusea, calendarul este plin de zilele lor. Mijlocirea lui era invocată în rugăciunile publice ale bisericii. După aceea era introdusă în rugăciunile publice. Da? Altceva, se dedicau biserici lui Dumnezeu în memoria lor. Și acum știm, Biserica Sfântul Cutare, Biserica Sfântul Cutare. Vreau să vă spun un lucru foarte interesant pe care l-am studiat când eram în celălalt context, în teologia ortodoxă. În bisericile ortodoxe, la Sfânta Masă de acolo din altar, există o bucățică dintr-un sfânt. Nu se face Sfânta Liturghie sau Liturghia fără ca să existe bucățica aceea. De unde? S-a luat de la momentul acela când mergeau la mormântul sfinților, după aceea scoate sfântul din mormânt, se taie părticele din el și îl bagă undeva la, se numește Antimis, acolo de sub sau la piciorul mesei, și în felul acesta se dedică biserica cu numele sfântului respectiv. Interesantă și ciudată această...
Și ei se pare că sunt pe anumite grade sau stadii.
Cu siguranță.
Ranguri, chiar, da. Putem spune.
Se ținea anual sărbătoarea lui și știm că este o dată fixă în care se ține sărbătoarea. Astăzi avem o sărbătoare, ziua Sfinților Mihail și Gabriel. Iarăși, dacă e să mă opresc puțin aici, iarăși în contextul teologiei ortodoxe se știe că Mihail și Gabriel sunt arhanghel, adică niște îngeri mai înalți în putere. Vreau să știe cei care ne urmăresc că Mihail nu este un înger mare în putere, ci este chiar Fiul lui Dumnezeu. Că Mihail este chiar Mântuitorul Iisus Hristos. Mi-am adus aminte de un alt aspect foarte interesant. Și cred, probabil că teologia aceasta a pătruns în biserică în perioada luptelor trinitariene sau antitrinitariene. De exemplu, avem experiența aceea pe care a avut-o Avram la stejarul lui Mamre sau Mamre, când la el vin trei vizitatori, da? Și când mergi, de exemplu, în bisericile tradiționale, acolo este imaginea respectivă și acolo spune Sfânta Treime. Dar dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, o să descoperim foarte clar că cei care s-au dus și l-a scos pe Lot afară din cetatea respectivă au fost îngerii. Da? Și că persoana în fața cărei Avraam s-a închinat a fost Mântuitorul Hristos. Deci acolo la stejarul lui Mamre era Mântuitorul Hristos cu doi îngeri. Nu poți să spui în teologie pentru că tu încerci să... că acolo este doar... este Sfânta Treime. Doar, sau că sunt trei și acolo de acolo poți să spui că este Sfânta Treime. Da? Adică nu poți să aduci argumente care nu sunt biblice.
Da, foarte interesant. Acum aș vrea să privim totuși...
Mai am două puncte interesante și după aceea. Era reprezentat pictural într-o lumină cerească și glorioasă. Știți că se apare frumos, așa. Da, eu să știți că atunci când intram la început, în experiența mea, când intram în biserică și vedeam Sfântul pe perete, pentru că în cultura bizantină are o față foarte...
Cuvioasă.
La un moment dat te copleșesc imaginile respective. Te copleșesc pentru că tu îți spui, eu nu pot să ajung niciodată ca Sfântul acesta.
Și acele picturi n-au totuși un rol pedagogic sau educativ, formativ pentru
enoriași? Pentru început acesta a fost rolul pedagogic, dar vedeți ciudățenia cum s-a trecut. Și mai mult decât atât, relicvele erau puse în vase prețioase, cinstite în mod public. Vreau să mai adaug ceva foarte interesant. Cel care a consolidat cel mai mult cultul sfinților a fost un părinte al bisericii din Apus, care s-a numit Fericitul Augustin în secolul al V-lea. El a început să dedice foarte multe predici în cinstea lor și după aceea să le se aducă închinare.
Da, aș vrea o întrebare, pentru că reprezintă cumva subiectul de fond al emisiunii noastre de astăzi și pentru săptămâna viitoare de asemenea. Da. Cumva, atitudinea aceasta de venerare a acestor oase, acestor moaște, reprezintă idolatrie? sau putem vorbi în dreptul acelor oameni care o fac cu sinceritate, că este vorba de credință? Este întrebarea pe care vă adresez către dumneavoastră, dar și către cei care ne urmăresc sau ne ascultă astăzi. Da. Dacă aveți un anumit răspuns sau un comentariu cu privire la subiectul nostru, nu ezitați să ne apelați telefonic la numărul de telefon 0314 378 379. Reprezintă idolatrie sau vorbim de o credință profundă în Dumnezeu?
Păi de vreme ce cuvântul lui Dumnezeu spune, în prima poruncă și a doua poruncă, prima, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, și a doua poruncă, să nu-ți faci chip cioplit și nici vreo asemănare, cu siguranță că intrăm pe teritoriul acesta al idolatriei.
Bun, dar de ce pun întrebarea aceasta?
Da.
Vorbim de o anumită limită atunci când omul se închine înaintea lui Dumnezeu. De o anumită limitare. Uh-huh. Orice lucru pe care îl facem noi înaintea lui Dumnezeu, oricum nu este perfect.
Da.
În momentul în care omul vine și face un anumit sistem de închinare sau adoptă un anumit sistem de închinare, limitat, vorbim de o limită și în sistemul acesta, uh-huh, Dumnezeu nu primește închinarea respectivă? Chiar dacă omul încă n-a ajuns la cunoștința deplină a adevărului lui Dumnezeu?
Eu cred că într-o primă fază în care tu nu cunoști atât de mult subiectul acesta și adevărul acesta, cred că Dumnezeu este dispus să primească închinarea aceasta. Însă, în momentul în care deschizi cuvântul lui Dumnezeu și înțelegi adevărata natura închinării, cum trebuie să te închini, cui trebuie să te închini, că închinarea este directă lui Dumnezeu, eu mă refer la cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care apare elemente de felul acesta, care sunt introduse în biserică și n-au legătură cu cuvântul sfânt, atunci apare o problemă. Și Dumnezeu spune că, de fapt, urăște faptele respective.
Da, vom discuta, posibil săptămâna viitoare, un pasaj interesant din Isaia, atitudinea lui Dumnezeu față de unele practici care nu sunt conforme cu cuvântul său.
Corect.
Avem un apel telefonic acum și aș vrea să adresez cuvântul de bună ziua. Și dacă aveți o anumită întrebare sau opinie, sunteți liberă să o
transmiteți. Vreau să-i mulțumesc Bunului Dumnezeu că v-a dat pe inimă să aduceți în discuție acest subiect și să-l puneți atât de frumos, istoric, cum a apărut totul. Ați făcut o lucrare minunată și vă mulțumesc din suflet și mulțumesc Tatălui Ceresc că a avut și răbdare cu mine. 10 ani din viață am pierdut. 10 ani inutil, cu toate icoanele, cu toate moaștele, și mulțumesc și Domnului că a avut răbdare cu mine. De-abia la urmă, când în disperare am pus genunchiul jos și lui direct m-am rugat, a doua zi mi-a îndeplinit dorința. A fost ceva uimitor.
Foarte interesantă experiența dumneavoastră, și cred că sunt mulți din cei care ne urmăresc astăzi sau ne ascultă care au trecut printr-o experiență asemănătoare. Vă mulțumim că ne-ați mărturisit-o. Ce spuneam la început, e posibil ca după ani de zile să privești în urma ta și să-ți dai seama că sistemul de valori pe care l-ai adoptat în închinarea ta să nu fie cel conform cu voia lui Dumnezeu. Dar e bine, pentru că oamenii conștientizează și iau o decizie. Dacă până acum am făcut ceea ce nu trebuia, de astăzi înainte îmi schimb sistemul de închinare.
Da, știți că este la un moment dat partea delicată, adică să trăiești în secolul acesta 21, pe care nu-l mai numim secolul lumilor, că am trecut de perioada aceea, și este un timp în care avem la dispoziție o informație care abundă. Nu, trebuie să dai un click, să apeși pe un buton pe internet și să descoperi toate sursele acestea și să vezi cum... Adică e foarte simplu să ajungi la adevăr. Este foarte, foarte ciudat că sunt atât de mulți oameni care acceptă un sistem de închinare care nu este conform cu cuvântul lui Dumnezeu. E dureros ce spun, dar acesta este adevărul. Și nu și-l doresc, ci rămân în continuare în felul acela. Însă probabil că va veni timpul în care se vor confrunta fiecare mai devreme sau mai târziu cu această realitate. Însă pentru unii, cred că va fi...
de lucrul acesta pe care l-am amintit dumneavoastră, aș vrea să vă citesc un comentariu pe care l-am găsit. Acum toți bolnavii din România vor fi vindecați. Dacă ar fi să mergem doar după sistemul acesta de închinare înaintea moaștelor, de venerare a lor, toți bolnavii vor fi vindecați, pentru că mulți oameni care merg acolo spun că au atins acea raclă și datorită acelei atingeri au fost vindecați. S-a făcut o minune în viața lor. Și vom discuta noi, dacă reușim astăzi, dacă nu săptămâna viitoare, dacă într-adevăr acele minuni sunt autentice. Uh-huh. Spitalele și policlinicile și alte unități medicale se vor închide din lipsă de clienți. Doctorii vor emigra în masă spre țările protestante care nu beneficiază de un așa sfânt vindecător. Doar acolo vor mai fi oameni bolnavi care vor avea nevoie de servicii medicale. Și toate acestea se întâmplă într-o țară, în secolul 21, așa cum ați amintit dumneavoastră, care se pretinde a fi într-adevăr creștină. Uh-huh. Vreau să mai preluăm încă un apel telefonic, da, după care vom continua discuția noastră. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm. Puțin mai tare ca să înțelegem și noi. Da, se pare că este o defecțiune tehnică și mulțumim că veți reapela numărul 0314-378-379 și ne-am bucurat dacă vă vom auzi mult mai bine. Ce părere aveți dacă trăim totuși într-o țară care se numește creștină, care are anumite valori creștine, care a adunat ani de tradiție creștină, cum este posibil să gândești în termenii aceștia că anumiți oameni sau sfinți, persoane sfinte, care au avut o viață impecabilă înaintea lui Dumnezeu, te pot ajuta sau pot intermedia între tine și Dumnezeu? Răspunde la întrebarea aceasta după ce preluăm apelul telefonic. Bună ziua, vă ascultăm!
Alo?
Vă ascultăm!
Salutări, sincere salutări și mult bine vă adresez de pe Meleagurile Târgu Mureșene.
Mulțumim.
Referitor la întrebarea dumneavoastră, răspunsul meu este exact pe care l-a dat Domnul Iisus Hristos la fântâna lui Iacov, femeii samaritene. Pe unde să ne rugăm? Domnul Iisus i-a dat răspuns. Aici e fără niciun comentariu. Iar legat de misiunea dumneavoastră, reprezintă idolatrie, cinstirea moaștilor, episodul 1. Doresc domnului pastor Popa să-i dea Domnul sănătate și dumneavoastră la fel. Și mulțumim. În loc de 1 vreau să văd 30, 40, 100 emisiune pe această temă, pentru că lumea trăiește în întunere și are nevoie să cunoască. Este foarte bine ați ales un... De când am așteptat această inițiativă a dumneavoastră și vă rog să o țineți tot așa. Vreau acolo, în loc de 1, să văd peste ani 30-40. Vă doresc numai bine și multă sănătate.
Mulțumim frumos. Aminteam cu ceva timp în urmă că domnul pastor Daniel Popa va fi destul de des în cadrul emisiunii Repere, așa că vom avea poate ocazia să vorbim de 30-40 de ediții pe subiectul acesta. A mai apărut încă un subiect, iconodul și iconoclaști, în discuția pe care am avut-o astăzi. Sunt subiecte interesante și, zic eu, atractive, care ne pot lumina și ne pot deschide anumite repere pentru viața noastră. Da. Cum poți să vezi în secolul 21 că un astfel de om care a trăit o viață sfântă poate să intermedieze pe lângă Dumnezeu și te poate cumva aduce mai aproape pe tine ca om de Dumnezeu?
Dacă vă spun un lucru, poate că nu vă vine să credeți.
Vă ascult.
Eram la un curs la teologie, teologie ortodoxă și părintele profesor ne-a spus la un moment dat, vă știți cine creează teologia? Și atunci cei care eram acolo am stat și am ascultat, am fost uimiți. Teologia o creează poporul. Și toți, așa cum? Cum adică? Ce vreți să spuneți? Pentru că închinarea poporului aduce biserica în ipostaza să sfințească pe cel pe care poporul îl crede sfânt. Așa a fost sfințit Ștefan cel Mare pe baza pioșeniei poporului. Dar care popor? Pentru că dacă te duci să interviu la cei care stau la coada respectivă, la moaștele respective, când vorbești de cuvântul lui Dumnezeu...
Deci îmbulzeala și atitudinea de reverență a oamenilor față de acele moaște cumva creează cadrul pentru oficializarea
acestui sistem. Acum, de exemplu, tot se vorbește în România despre moaștele sau mormântul lui Arsenie Boca. Iarăși, cu vioșenia și poporul și credința poporului, și la un moment dat biserica, pentru că știți, datorită contextului apar și vindecări, așa zis vindecări, apar minuni, sfântul respectiv apare în vise, experiențe pe care oamenii le au, pentru că într-adevăr se gândesc cu patos la omul respectiv, și bineînțeles că se fac și pelerinașe, biserica la un moment dat trebuie să ia atitudine la ceea ce vrea poporul.
Este, dacă vreți, acea cărare care se creează de către oameni și apoi trebuie să o asfaltezi pentru că n-ai încotro.
Da, și atunci eu mă întreb, și atunci biserica ce face? Biserica nu face nimic în momentul acesta. De ce nu este cu Biblia în față, cu Cuvântul lui Dumnezeu în față? Pentru că așa ar trebui să se întâmple. Însă, să știți că de cele mai multe ori așa s-a întâmplat. Poporul care nu este învățat, sau în ce măsură este învățat, da? Și în felul acesta, în loc să se meargă corect pe linia Bibliei, a simplității, a Cuvântului lui Dumnezeu, sunt aduse elemente care nu au legătură cu cele sfinte.
Am câteva comentarii, mă grăbesc să le iau de pe pagina de Facebook Repere. În primul rând sunt adresate mulțumirii pentru această temă care am ales-o astăzi. Se spune că moaștele sau mormântul părintelui Arsenie fac minuni. În credința ortodoxă, în care și eu am fost mulți ani, morții sfinți merg imediat la cer. Uh-huh. Atunci, și apare o întrebare, atunci minunile de ce rămân la morminte?
Vreau să, dacă îmi dați voie, vreau să fac o adăugire aici. Nu merg imediat la cer, pentru că avem doctrina nemurii sufletului, care nu există. În momentul în care am învățat în teologia ortodoxă că sufletul imediat se duce la judecata particulară, se duce în rai sau în iad, totdeauna am învățat după tradiție, pentru că așa ceva nu există în Biblie. Am vrut să dau un scurt răspuns la... Da. Și atunci, în momentul în care știi că e după tradiție, după anumite, iarăși, după credincioșia poporului. Pentru că, știți, aici apare o chestie foarte interesantă. Tu, să zicem, a trecut la odihnă cel care a fost lângă tine. Este foarte ușor să te duci după aceea, pentru că au fost sentimente, au fost trăiri. Cum să nu te duci la mormântul lui? Cum să nu te apropii de el? Cum să nu-i faci cele rânduite? Da, strămoșești rugăciuni și parastase și orice altceva.
Continui comentariile. Acesta ar fi primul pas când credincioșii ar trebui să-și dea seama că ceva nu este adevărat și să se îndrepte către cuvântul scris al lui Dumnezeu. Închinarea la moaște sau la icoane înseamnă același lucru, încălcarea poruncii întâi și a doua, așa cum amintați dumneavoastră. Iată ce spunea un mare preot, cărui moaște sunt idolatrizate astăzi. Multe veacuri, icoanele au fost la loc de cinste. Astăzi, însă, li se găsește vină. Atunci li se zicea că sunt închinare greșită lui Dumnezeu. Azi, vina lor este că amintesc de Dumnezeu. Da, foarte interesant. Ar mai fi și alte comentarii, dar mă îndrept către punctul central sau critic al subiectului nostru. Îl vom detalia în săptămâna viitoare. Sunt anumite pasaje în Sfânta Scriptură sau putem vorbi de anumite persoane care față de care s-a manifestat o anumită atingere și care au produs minuni în jur. Vorbim de Domnul Hristos, vorbim de Petru, vorbim de Pavel, de asemenea. Cum putem să explicăm aceste minuni care au fost produse în urma unor atingeri? Dăm răspunsul imediat după ce vom prelua încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm.
Alo.
Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. Domnul să binecuvinteze.
Mulțumim.
Am și eu o întrebare. Sunt întors la Domnul de 8 ani de zile din credință ortodoxă, ca și fratele păstor, și nu pot să-mi scot din minte viața iată de care am învățat-o din credință ortodoxă. De aceea vreau să vă explicați și mie de la Matei 25, cu versetul 30 și 41. Să le explicați de ce este vorba aceste două versete.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Vom încerca să răspundem. Mulțumim frumos pentru apelul dumneavoastră telefonic. Matei 25, versetul 30.
Da, iar 41. Pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Probabil că se referă la termenul acesta. Ideea ar fi că aici va fi un iad veșnic care nu se va termina. Însă, mult timp nu avem să explicăm, însă ideea care este, când vorbim despre plânsul și scrâșnirea dinților, aici vorbim de un rezultat al vieții de credință. Nu că va fi veșnic, ci că va fi plânsul și scrâșnirea dinților în urma alegerilor pe care eu le-am făcut.
Am înțeles, nu zăbovim prea nu mult pe subiectul acesta, da. Pentru că avem în atenție cu totul și cu totul altceva. Haideți să vedem, așa cum aminteam mai devreme, reprezintă într-adevăr idolatrie, spuneați dumneavoastră, închinarea la sfintele moaște, așa considerate sfinte, dar ce putem spune despre acele pasaje biblice care transmit faptul că anumite persoane au fost atinse, iar atingerea aceasta a produs o anumită minune, a făcut o minune în jur.
Da, eu cred că trebuie să mergem la acele pasaje și în contextul acelor pasaje să vedem despre ce este vorba. Pentru că orice pasaj trebuie contextualizat. Este foarte ușor, de exemplu, să iei un pasaj și să spui, da, uite, aici, într-adevăr, s-a produs o anumită atingere și pentru că a fost atins, știți că pe unde trecea Petru și Pavel și umbra lui atingea, oamenii respectivi erau vindecați. Însă dacă nu înțelegem corect contextul, s-ar putea să spunem, uite, domnule, într-adevăr, trebuie să ne închinăm la trupurile sfinților Petru și Pavel pentru că ele sunt izvorătoare de har. Da? Acum avem un context foarte interesant care se găsește în Vechiul Testament, da? La 2 Împărați, capitolul 13, unde descoperim că unul dintre profeții din Vechiul Testament a murit și a fost îngropat. Da? Spune aici în versetul 20, Elisei a murit, a fost îngropat. În anul următor au intrat în țară niște cete de moabiți. Dacă citim mai înainte în contextul acesta, o să vedem că pe timpul acela, poporul s-a depărtat foarte mult de Dumnezeu și oamenii își puneau problema. Vreau să contextualizez. Mai există Dumnezeu în țară? Când a murit Elisei, de exemplu, împăratul a fost foarte impresionat. A mers la Elisei și l-a întrebat, i-a spus lui Elisei, ca... părinte, carul Israel și călărimea lui. Adică împăratul a conștientizat ceva, că dacă moare Elisei, cel care se încrede în Dumnezeu, credința lui este mai puternic decât călărimea și carele lui Israel. Este mult mai mult decât a avea o armată să te încrezi în Dumnezeu.
Deci prorocul Domnului moare, sau dacă spunem în alte cuvinte, lumina de la Dumnezeu, da, aproape că se stinge, aproape, poporul este în idolatrie.
Poporul rămâne în idolatrie. Și ce s-a întâmplat? Elisei a murit și a fost îngropat. Anul următor, adică la un an după moartea lui Elisei, au intrat în țară niște cete de moabiți. Sunt dușmanii poporului lui Dumnezeu. Și în momentul acesta se întâmplă ceva. Și pe când îngropa un om, iată că a zărit una din aceste cete. Deci era o mormântare. Cineva își ducea mortul la groapă sau să și-l bage cum era acolo, în cripta respectivă. Da? Și a aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Am putea să ne întrebăm cum adică l-au aruncat în mormântul lui Elisei. Știm că în Orientul apropiat, mijlociu, acolo se sapă în stâncă sau așa și la un moment dat poți să greșești locul unde este introdus mortul. Și aici spune că omul acela a fost aruncat chiar în mormântul lui Elisei, omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat în picioare. Într-adevăr,
o minune care poate să susțină astăzi foarte ușor.
O minune care poate să susțină
moaștere.
Și să știți că este o bază biblică, scripturistică, în favoarea acestui sistem de închinare. Acum, de ce s-a întâmplat așa ceva? Că aici este problema.
Doar deschidem ideea, spre finalul emisiunii astăzi.
Este foarte simplu. Poporul era fără Dumnezeu. Și oamenii se întrebau, oare mai există Dumnezeu? Vrăjmașii intrau în țară pe toate căile. Oamenii erau terorizați. Și în momentul în care s-a petrecut minunea aceasta, minunea aceasta a avut loc ca fiind ca un ecou a ceea ce predicase Elisei până în momentul acela. Dacă oamenii ar fi luat aminte la predicarea lui Elisei, care a fost predicarea lui Elisei? Aceea că ei trebuie să se întoarcă din idolatrie, s-ar fi produs minunea în popor, iar ei n-ar mai fi avut parte de robiile la care erau supuși, și moabiții, amoniții și orice alt popor înconjurător. Învierea acestui mort a adus aminte poporului că ei sunt, că poporul este fără Dumnezeu.
Foarte interesant. Trebuie să aibă loc o minune de felul acesta, da, care mai târziu, cel puțin în secolul 21, creează bazele pentru un alt sistem de închinare, da, sau este un argument, uh-huh, dar în contextul respectiv era de fapt o dorință pe care o avea Dumnezeu ca să atragă atenția poporului către el.
Era ca și cum ai spune, aduceți-vă aminte de ce v-a spus Elisei. Aduceți-vă aminte de cuvintele lui Elisei. De asta vă aflați voi acolo, pentru că în timpul când Elisei a fost în viață și v-a spus să vă întoarceți de pe căile voastre rele, voi nu v-ați întors.
Și de aceea a existat o astfel de minune.
Da.
Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii Repere de astăzi. Vă aștept săptămâna viitoare, pentru că vom continua dezbaterea aceasta destul de interesantă.
Cu siguranță.
Dragi telespectatori, astăzi am învățat încă o dată că trebuie să ne îndreptăm către Cuvântul lui Dumnezeu, iar în acele elemente ale practicii noastre de credință, ale practicii noastre religioase, putem să luăm din acest cuvânt în așa fel încât să găsim reperele potrivite pentru viața noastră. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!